Trečiasis – anoniminis alkoholikas. Vienas pirmųjų Akrono grupės numeris vienas pirmosios AA grupės pasaulyje narių. Jis neprarado tikėjimo, todėl jis ir labai daug kitų įgijo naują gyvenimą. Buvau vienas iš penkių vaikų šeimoje, gimiau Kentukio fermoje Karlailio apygardoje. Mano tėvai pasiturinti žmonės jų santoka buvo laiminga. Mano žmona kilusi iš Kentukio, ji perskėlė su manimi Akroną. Ten baigiau teisės kursus Akrono teisės mokykloje. Manasis atvejis gana neįprastas vienu požiūriu. Mano vaikystė nebuvo tokia nelaiminga, kad taptų alkoholizmo priežastimi. Regis, aš tiesiog jaučiau įgimtą potraukį grogui. Ir mano santoka buvo laiminga. Taigi, kaip jau sakiau, neturėjau jokių protų suvokiamų ar pasamoninių priežasčių, kuriomis dažnai teisinamas gėrimas. Vis dėlto, kaip rodo pasakojimas, mano atvejis buvo itin rimtas. Iki to laiko, kai girtuokliavimas palaužė, galutinai jau gana daug buvau pasiekęs. 5 metus buvau miesto municipaliteto tarybos nariu, Kenmoro priemiesčio, vėliau tapusio miesto dalimi finansų direktoriumi. Žinoma, viską praradau per vis smarkėjantį girtavimą. Taigi tuo metu, kai pasirodė daktaras Bobas ir Bilas, aš buvau beveik išeikvojęs savo jėgas. Pirmą kartą apsvaigau, būdamas 8. Tėvai dėl to nebuvo kalti, gėrimą jie žiūrėjo priešiškai. Porą samdytų darbininkų valė klojimą, o aš važinėjausi rogėmis. Tuo metu, kai jie kažką krovė, aš gėriau parūgusią sultis iš klojime stovėjusios statinės. Po 2 ar 3 krovimų pareidamas nulūžau ir buvau nuneštas į namus. Prisimenu, tėvas namuose laikydavo viskio, dėl sveikatos ar svečiams pavaišinti. Kai nieko nebūdo namie, aš nugerdau jo ir pripildau vandens, kad tėvai nepastebėtų. Tai tęsėsi iki pat įstojimo į valstijos universitetą. Po 4 metų supratau, kad esu girtuoklis. Kas rytą nubusdau be sveikatos ir siaubingai drebantis. Visada ant stalo prie lovo stovėdavo gertuvė su alkoholiu. Siekdavau jos, paėmęs gurkšteldavau. Ir po 2 sekundžių atsikeldavau. Dar išgerdau, skusdavausi, pusryčiaudavau, įsidėdavau 1/5 alkoholio į vidinę kišenę ir eidavau į mokyklą. Tarp paskaitų bėgdavau į prausyklą ir trukteldavau, kiek reikia nervams nuraminti. Tada eidavau kitą paskaitą. Visa tai vyko 1917 metais. Paskutinėme kurse mečiau universitetą ir išėjau tarnauti į kariuomenę. Tada tai vadinau patriotizmu. Vėliau suvokiau, kad aš bėgau nuo alkoholio. Tam tikrų požiūrių tai padėjo, nes patekau į tokias vietas, kur nebuvo galimybių išgerti. Tokiu būdu pavyko nutraukti įprastą girtavimą. Tada įsigaliojo prohibicijos įstatymas. Faktai apie šlikščius ir kartai mirti nešančius nelegalius gėralus, mano vedybos ir darbas, kuris man rūpėjo, palaikė 3 ar 4 metus. Nors nusigerdau kiekvieną kartą, kai tik sukaupdavau pakankamą alkoholio pradėti gėrimą. Abu su žmona lankydavomės bridžio klubuose, juose mėgaminti vyną ir juo vaišinti. Po 2 ar 3 kartų pamačiau, kad manęs netenkina jų patiekiamas kiekis. Todėl visai atsisakydavau gėrimų. Ši problema greitai išsisprendė, atsineždavau butelį su savim ir paslėpdavau vonios kambarį arba kur laukė, krūmokšniuose. Laikui bėgant gėriau vis daugiau. Nenuėdavau į darbą 2 ar 3 savaitės iš eilės. Tai buvo siaubingos dienos ir naktys. Aš tysodavau namuose ant grindų. Gulėdamas siekdavau butelio, išgerdavau ir vėl grimzdavau į užmarštį. Per 1935 metų mėnesius buvo 8 kartus paguldytas į ligoninę. Išblaivinti ir po 2-3 dienas išgulėdavau pririštas prie lovos, kol susivokdavau, kur esu. 1935 metų birželio 26 dieną atėjau į ligoninę, švelniai tariant, netekęs vilties. Per pastaruosius 6 mėnesius 7 kartus, įsirašydamas iš ligoninės, kas kartą mintyse pasiryždau daugiau neprisigerti, mažiausia 1/5 ar 8 mėnesius. Nepavykdavo. Aš nesuvokiau, kodėl, ir nežinojau, ką daryti. Ta rytą mane perkelė į kitą palatą. Ten laukė žmona. Pagalvojau savo. Na, į tuoj pasakys man, kad viskas baigta. Jokių būdų negalėjau kaltinti jos ir neketinau teisinti savęs. Ji papasakojo man kalbėjusi su porą vyruko apie gėrimą. Mane tai labai papiktino, tačiau ji pasakė, kad jie tokie pat girtuokliai kaip aš. Pasipasakoti kitam girtuokliu atrodė ne taip jau blogai. Ji tarė, tu nustosi. Man tai buvo labai svarbu, nors pats tuo netikėjau. Tuomet pasakė, kad tie du girtuokliai, su kuriais ji kalbėjosi, turi planą, pagal kurį atrodo galima nustoti gerti. Viena iš plano dalių – pasipasakoti kitam girtuokliui. Pokalbis padėdavo jiems išlikti blaiviems. Visi iki tol su manimi kalbėję žmonės norėjo padėti man, tačiau mano išdidumas kliudydavo juos išgirsti ir kėlė apmaudą. Dabar jaučiau, kad būčiau tikras pašlemėkas, neišklausęs poros vyrukų. Jeigu tai gydo juos, jis taip pat pasakė, kad man nereikės jiems mokėti, net jei ir norėčiau ir turėčiau pinigų, o jų neturėjau. Jie atėjo ir ėmė dėstyti taisyklės programos, kuri vėliau tapo žinoma kaip anoniminio alkoholikų programa. Tuo metu ji buvo neilga. Pakėlęs akis pamačiau du šaunius augalotus, labai patrauklios išvaizdos vyrukus. Vėliau sužinojau, kad tie lankytojai buvo Bilas, V. ir daktaras Bobas. Gana greitai ėmėme pasakotis apie savo girtavimo nuotykius. Savaime suprantama, netrukus suvokiau, kad jie bus žino, ką šneka. Girtas mato ir užuodžia dalykus kitaip, nei blaivus. Jei būčiau supratęs, kad jie nesupranta, apie ką kalba, iš vis nebūčiau turėjęs norų su jais kalbėtis. Paskui Bilas pasakė. Gerai, turėjai progą įsisakyti, dabar duok man kelias minutės. Taigi, išklausęs mano pasakojimą, jis pasisuko ir tarstelėjo daktarui. Manau, kad verta įgelbėti ir dirbti su juo. Aš išgirdau tai, nors jis mane, kad negirdžiu. Tada abu paklausė manęs, ar tu nori liautis gerti? Tavo girtokliavimas ne mūsų reikalas, mes šiandien tam, kad varžytume tavo teisės ar privilegijas. Tiesiog mes turime programą, pagal kurią manome galintys išlikti blaivus. Viena iš programos dalių yra tai, kad mes ją perteikėme kitam, kuris to nori ir kuriam to reikia. Jei nenori, mes negaišinsim tavęs ir pasieškosime kito žmogaus. Kitas dalykas, kuris jiems rūpėjo. Ar aš manau, kad galiu liautis gėręs savo norų, be jokios pagalbos? Ar galėčiau išėjęs iš ligonės niekada daugiau nebegerti? Jeigu taip, tai būtų tiesiog nuostabu ir jie labai vertintų tiek stiprybės turintį žmogų. O jie ieško tokio, kuris pripažintų turys problemų ir suvoktų negalis susitvarkyti su jomis pats ir kuriam reikia pagalbos iš šalies. Kitas klausimas, į kurį jie norėjo išgirsti atsakymą. Ar aš tikiu į aukštesnėje jėgą? Čia nebuvo jokių sunkumų, iš tikrųjų aš niekada nebuvau nustojęs tikėti į Dievą. Daug sykių bandžiau šauktis pagalbos, bet nesėkmingai. Toliau jie norėjo žinoti, ar esu pasirengęs kreiptis į aukštesnę jėgą ir prašyti jos pagalbos ramiai ir be jokių išlygų. Jie paliko mane pamastyti. Gulėjau ligoninės lovoje ir viską dar sykį pergalvojau, peržvelgiau savo gyvenimą. Mąsčiau apie tai, ką alkoholis man padarė, apie galimybės, kurių netekau, man duotus gabumus, kuriuos išvaiščiau. Galiausiai padariau išvadą. Jei ir nenoriu mesti gerti, nebejotinai privalau panorėti. Pasiryžau padaryti viską, kad nustočiau gerti. Aš buvau pasiryžęs pripažinti savo, kad pasiekiau dugną. Kažko įsitvėriau ir nežinau, kaip toliau tvarkytis pačiam. Taigi permastęs visą tai ir suvokęs, kiek man kainavo alkoholis, be išlygų kreipiausi aukštesnę jėgą. Kuri man buvo Dievas. Ir pripažinau, esas visiškai bejėgis prieš alkoholį ir pasiryžęs daryti viską, kad įveikčiau šią problemą. Iš tiesų pripažinau, kad nuo šiol viską patikiu Dievui. Kiekvieną dieną stengsiuosi suvokti jo valią ir bandysiu ją vykdyti, užuot bandęs įtikinti jį, kad mano paties susimastyti dalykai man tinkamiausi. Kai vyrai vėl atėjo, visą tai jiems papasakojau. Vienas iš jų, manau, tai buvo daktaras, paklausė. Taigi, ar nori mesti gerti? Aš atsakiau, taip, daktarė, norėčiau. Mažiausiai 5, 6 ar 8 mėnesius, kol pastaisys visi reikalai, susigražinsiu žmonos ir kai kurių kitų žmonių pagarbą, kol pagerės finansiniai reikalai ir taip toliau. Abu nuo širdžėmė juoktis. Šitai yra geriau negu tai, ką dar reikia šiol, tiesa? Žinoma, tai buvo tiesa. Toliau jie pasakė. Turime tau blogų naujienų. Ir mums tai buvo prastos naujienos. Veikiausiai jos atrodys prastos ir tau. Negėrė 6 dienas, 6 mėnesius ar 6 metus ir vėliau išgėrės vos 1 ar 2 stikliukus, tu vėl atsidursi šioje ligoninėje, pririštas prie lovos lygiai taip, kaip pastaruosiu 6 mėnesius. Tu esi alkoholikas. Pirmą kartą atkreipiau dėmesį į šį žodį. Iki šiol maniau esas tiesiog girtuoklis. Jie tarė, ne, tai liga. Visai nesvarbu, kiek laiko tu negersi. Po 1 ar 2 stiklų alkoholio vėl būsi ten, kur esi dabar. Tuomet šį naujieną mane tikrai nuvylė. Kitas jų užduotas klausimas buvo toks. Juk tu gali susilaikyti negėręs 24 valandas. Atsakiau, be abejo, kiekvienas gali negerti 24 valandas. Jie atsakė, būtent, tik tai po 24 valandas. Išgirdus tai, man lyg akmuo nuo širdies nusirito. Kas kart, kai imdau mąstyti apie savo gėrimą, galvodau apie ilgus sausus metus be lašo alkoholio. Nuo minties apie 24 valandas, už kurias dabar pats esu atsakingas, labai palengvėjau. Šią Bilo D. lovoje gulinčio vyro pasakojimo vietą knygos sudarytai papildė Bilo V. sėdėjusio šalia jo pasakojimu. Bilas V. pasakoja. Aš ir daktaras Bobas pirmą kartą pamatėme jį, Bilą D. Prieš 19 metų vasarą Bilas gulėjo ligonės lovoje ir nustėrė žiūrėjo į mus. Prieš 2 dienas daktaras Bobas man pasakė, jei norime išlikti blaivus, turime kuo nors susimti. Nedelsdamas jis paskambino į Akrono miesto ligoninę ir pasteiravo seselės. Kokių ligonių atvyko? Jis paaiškino, kad su vyriškiu iš Niujorko žinas, kaip išgydyti alkoholizmą. Gal jį pažįsta kokį tipą, su kuriuo būtų galima pabandyti? Nuo seno pažinodama Bobą į jokais atkirta. Daktarė, spėjau, kad jūs jau išbandėte tai su savimi? Iš tiesų jį pažinojo vieną tokį dendį. Jis buvo ką tik atvykęs su baltaja karštinė. Išmargino mėlynimis 2 seselių paakius, todėl dabar guli pririštas. Ar šitas tiktų? Po to, kai jam buvo išrašyti vaistai, daktaras Bobas paprašė paguldyti jį atskiroje palatoje ir prižadėjo atvykti, kai tik jam praeis priepuolys. Neatrodė, kad Bilas būtų itin sužavėtas. Žiūrėdamas kaip niekad gailiomis akimis išlemeno. Taip, vyrukai, jums visa tai puikiai tinka, bet man netiks. Mano atvejis toks siaubingas, kad net bijau išeiti iš ligoninės. Jums nereikia įtikinėti manęs dėl religijos, kadaise buvau diakonų bažnyčioje ir dabar tebesutikintis. Tik manau, kad jis nelabai manimi tiki. Tuomet daktaras Bobas tarė. Gerai, Bilai, galbūt rytoj jausies geriau. Ar norėtum vėl su mumis susitikti? Be abejo, norėčiau, atsakė Bilas. Gal iš to neišeis nieko gero, tačiau šiaip ar taip norėčiau jūs pamatyti, jūs tikrai išmanote, ką kalbate. Po kurio laiko radome Bilą su žmona Henrietą. Jis energingai rodė į mus sakydamas, štai tie vyrai, apie kuriuos kalbėjau, jie išmano reikalą. Tuomet Bilas pasakė, kad visą naktį nesudėjo akių. Paskendęs gilioje depresijoje jis pajuto užgimstant naują viltį. Protą perskrodė mintis, jeigu jie gali, tai ir aš galiu. Jis be paliovos savo tai kartojo. Iš šios vilties prasiveržė įsitikinimas. Dabar jis buvo užtikrintas. Tuomet užplūdo begalinis džiaugsmas, vėliau atėjo ramybė ir jis užmygo. Mums išeinant Bilas netikėtai pasisuko ir žmoną ir tarė. Atnešk mano drabužius, brangioji. Mes pakilsime ir eisime iš čia. Bilas D. išėjo iš ligonės kaip laisvas žmogus. Jis niekuomet daugiau nebegėrė. Ta diena susikūrė 1-oji AA grupė. Bilas D. tęsė savo pasakojimą. Per 2 ar 3 dienas po to, kai pirmąsyk sutikau daktarą ir Bilą, galų gale apsisprendžiau, kad geriausia, ką galiu padaryti, tai patikėti savo valią Dievui ir gyventi pagal šią programą, kaip sugebėsiu. Jų kalbos ir veiksmai suteikė pasitikėjimo, nors dar nebuvau visiškai užtikrintas. Aš nebejojau programos paveikumu, tik vis dvejojau. Ar sugebėsiu tvirtai jos laikytis? Apsisprendžiau, kad Dievui padedant stengsiuos visiškai atsiduoti šiai programai. Vos tik priėmiau sprendimą, pasijutau galutinai išlaisvėjęs. Žinojau, kad turiu pagalbininką, kuriuo galiu pasikliauti ir kuris manęs nenuvils. Man pavyks, jei nuo jo nenusigręšiu ir klausysiu. Prisimenu, vyrukams grįžus pasakiau, aš kreipiausi aukštesnę jėgą ir pasakiau jai, kad esu pasiryžęs jos pasaulį laikyti svarbiausiu. To laikausi ir galiu tvirtai pakartoti tai čia jūsų akivaizdoje, ar bet kurioje kitoje pasaulio vietoje visai nesigėdydamas. Kaip minėjau, visą tai suteikė man išties daug pasitikėjimo ir nuo mano pečių nukrito didžiulė našta. Prisimenu, pasakiau jiems, kad man gali būti be galo sunku, nes turiu ir kitų blogų įpročių, rūkau, lošiu pokerį iš pinigų, kartais lažinuosi žirgų lenktynės. Jie atsakė, ar nemanai, kad dėl gėrimo turėjai daugiau rūpešių negu dėl kitų dalykų? Ar nesitiki, kad reikės visų tavo jėgų, kad jų atsikratytum? Nenorom prisipažinau, taip veikiausia, taip ir yra. Jie tarė, pamiršk tuos kitus dalykus ir nesistenka atsikratyti jų visų iš karto. Sutelk dėmesį į gėrimą. Žinoma, mes dažnai kalbėdavomės apie daugybę mano ydų, sudarėme jų sąrašą. Tai nebuvo itin sunku. Savyje mačiau be galo daug negerų bruožų. Man jie buvo akivaizdus. Nežinojau apie juos viską. Tuomet jie sakė, dar vieną, tu turi perduoti šią programą kam nors kitam, kuriam to reikia. Ir kuris nori. Žinoma, tuo metu mano verslas buvo beveik žlugęs. Neturėjau nieko. Savaime suprantama, kurį laiką neįtin gerai jaučiausi fiziškai. Man prireikė metų ar pusantrų, kad atsigaučiau. Tai buvo ganėtinai sunku, bet greitai susiradau žmonės, kurie kadaise buvo mano draugai. Pamačiau, kad su manimi jau kurį laiką blaiviu tie žmonės pradėjo elgtis taip, kaip elgėsi anksčiau prieš man nusiritant. Sunku įvertinti, kiek daug man padėjo anoniminių alkoholikų draugija. Iš tiesų norėjau gyventi ir dirbti pagal programą. Pastebėjau, kad kiti taip pat pajunta išlaisvėjimą ir laimę, tai, ką mano manimu žmogus ir turėtų jausti. Aš stengiausi rasti atsakymą. Žinojau, kad yra ir šis tas daugiau, kažkas tokio, ko dar neradau. Prisimenu vieną dieną. Savaitę ar dvi po to, kai grįžau iš ligoninės, Bilas atėjo į mūsų namus pasikalbėti su manimi ir žmona. Valgėme priešpečius. Aš klausiausi ir stengiausi suprasti, kodėl jie atrodo tokie laisvi. Bilas žvilgtelėjo į mano žmoną ir pasakė, Henrieta, viešpats buvo toks maloningas man, išgydamas nuo šios siaubingos ligos, kad ten noriu nepaliaudamas kalbėti ir pasakoti apie tai žmonėms. Pamaniau, atrodo radau atsakymą. Bilas jautė didelį dėkingumą už tai, kad buvo išvaduotas nuo šio siaubo. Tai Dievo nuopelnas. Jis buvo toks dėkingas, kad troško pasakoti apie tai žmonėms. Viešpats buvo toks maloningas man, išgydydamas nuo šios siaubingos ligos, kad ten noriu nepaliaudamas kalbėti ir perduoti tai žmonėms. Šie žodžiai tapo AA programos, taip pat ir mano auksinė mintimi. Suprantama, laikui bėgant atgavau sveikatą. Man jau nebereikėjo visą laiką slėptis nuo žmonių. Tai buvo nuostabu. Iki šiol lankausi susirinkimuose, nes man tai patinka. Aš sutikau žmonių, su kuriais man geras nekučiuotis. Kita lankymuose priežastis. Vis dar jaučiuosi dėkingas už tuos puikiai nugyventus metus. Dėkoju programai ir pagal ją gyvenantiems žmonėms, todėl ir noriu eiti į susirinkimus. Veikiausiai pats puikiausias dalykas, kurį sužinojau už programos, yra tai, ką daug sykių esu skaitęs, girdėsi žmonių asmeniškai ir susirinkimuose. Aš atėjau į anoniminių alkoholikų draugiją, vien siekdamas blaivybės, tačiau per AA suradau Dievą. Manau, tai yra stipriausia, kas žmogui gali nutikti.